Radio Okapi.
Oh, Okapi. Tupe kimia obisika binso voso miku ya kolanda sango na biso nkota na Lingala ya mpoko ya lelo oituri moyangeli etuka asengi na bakabila biso kokwea na bitumbate po ya kosukisa batomboki bakodeko ye alerkike bako mipesa po ya kosukisa bobomami na teritoire ya Djugu. Na Nord Kivu po ya koboya bopalangani bobokono bwa coronavirus bakanginze la kati na Goma pe Bukavu yango kati na mikolo zomi na minei. Misukanzike na biloko bikangemi utoposo ibale na dikulwe kokende na mitwaba oetuka ya Okatanga ntina tokulanda yango kati na sango eye nde tolandi maso na bulaisi mamwa bopemi. Batata ba mama ba deko mbote na bino banso kotela ya sango na biso oituri moyangeli etuka mwana mboka Jean Bamanisa Saidi asengi na bakabila biso kozala na kimia pe kokwea na bitumbate ye alobela ki yango lobilo leki na lolaka la Okapi koyanola na baubangi sami ya boko bakambi bakabila eleki mwa mikolo wapi balaki kokela masanga ya basima mandoki bangomei po ya kosukisa batomboki bakodeko. Jean Bamanisa handimisi pasi ya bayi oituri kasi andimite bakondi baso ya misala ya bokengi kobanda na mokondi wa ekolo yemei babele mipo ya kosukisa bobomami ya bato na teritoire ya Djugu ye azwama kiwe lobeli ya Martial Kiza bia mungu.
Les quatre communautés alou
ma communauté minei alou ye mama mbisa nando bakisala ba société civile CALCC lunadik pe lisusu to ebisaki bango ete eza malamu basenga kasi esengeli na bango baya kozwa malakisi kote malakisi maye pesa melaki bango nandimisa mi ete ekitisa mitema mia bango kasi biso tosengaki na bango te bazwa mokano ya kobunda pe ya kobongisa kote kozala likama soki mabe ekoti pe ekweisi bango biso toko sosola minyoko mia bango pe toko kabola yango na mabinga pe mbula matere oyo ekolo kutu moyangeli oyo ekolo alakaki kosala manso mayema kosengela pe biso tokolala te bayimboka na nzela ya communauté inadik esengami bazala na bozeli pe basala angele po te bakwea na
bitumbate.
Misolo dolar milioni motoba ya Amerika wana misolo ekolo Amerika epesi bo lisungi na ekolo RDC po ya kubundisa bokono wa coronavirus. Misolo miye mikosale la mampo ya bisale li ya kolongo nubwa nzoto pe kokembisa misala ya kopesa mai pe bopeto. Ekolo Amerika endimisite ba tindi banganga mayele ba yeba kosala mosala pene ya monganga Jean-Jacques Muyembe pe miniso mambi ma kolongo nubwa nzoto ya ekolo monganga eteni longondo po ya kubundisa bokono bwa coronavirus o ekolo RDC. Na Nord Kivu kobanda lobi mokoya bakotele misabo tamboli kati na Goma pe Bukavu yango kati na mikolo zomi na minei mokano moye mozwami na mbula matari etuka ya Nord Kivu sima ya sango ya bakoni babale ya COVID-19 baeba monisami na Bukavu otango ya masolo na ye na bapandi sango lelolo ye moyangeli etuka haebisite mokano moye mokosunga po ya koboya bopalangani bwa bokono bwa coronavirus ye abakisite mokano ya kokanga Engumba mobimba ya Goma ezwami na inote Nzazu Kasivita Karli azwama kio elobeli ya Bernardin Nyangi.
Le premier mesure aujourd'hui
mokano mwayambo oyo ezwamaki utolobi se ya koboya bitambuli kati ya bingumba Goma na Bukavu utamokolo mwalobi tope ya misato ata masuwa mokote mokozwa bato ya Goma komema bango na Bukavu oyo se mokano opo na botali bwa botambuli ne bale to botambuli ya bato okati ya bituka to bandi lisusu ete sima ya boyebi ya bato bakutana kina ye to komanyola lolenge nini kokingila etuka Kivu ya likolo. Yango tina na maye matali mikano pone ngumba Goma mikano miye mikoya sima ya koyeba bozali kibokolongono ya bayeba kutanaki na bango. Soki mobeli akutanaki na moimboka oyo akozala na Rutshuru tokopanza mayele mabiso ya bokanisi pe koyeba na lolenge bokangemi bwa ngumba Goma bokosalema. Kasi tokomina noneteni ya kozwa mokano monate na tina ya bokangemi bwa ngumba Goma.
L'isolement total de la ville de Goma.
Totiki Nord Kivu pour kokene na Sud Kivu ebandaki lobi loleki mosala ya kobimisa oboloko bakangemi baboloko enene ya Bukavu yango kolanda na koluka kokitisa motango ya bato obaboloko po ya koboya bopalangani na lumpango ya bokono bwa coronavirus obaboloko mokambi misala ya esambiselo ya mapinga na etuka ya Sud Kivu nde abimisa ki bakangemi zomi na mwambe na bokambemi ya ministre Matali Sembo pe makoki mabato ya etuka ye ministre Jospin Bitafwa Mnoa yanolaki onzela ya singa ya Emmanuel Elameji.
Ezalisi ya natina ya komikoti sana etumba na bokono bwa coronavirus pe komanyula dosi ya mokangami moko moko. Esengela kolingisa kotika baye basala kimbe baike ike pe na sima bamona kite dosi ya bango izali penza natina te. Tuzali pe kosala mosala makotala banani bakoki kozuwa bonsomi na mwa tango sima ya bofuta kama lomande mingi penza baye bakoki kofuta lomande lona pona kozuwa babengi liberté provisoire. Ezali pe lisusu po ya kotambola elongo na mikano tata mokonzi wa ekolo wakamu. Mati, miango mikolingisa baninga babiso bakangamaki teba kukape kozwa bonsomi. Talati na tobandaki kosala mosala mwango elongo na bai auditora militaire bai bapesi pe bonsomi na boko baye bakangamaki sima ya bomanyuli dosye ya bango. Na yango mokolo mwalobi tobimisaki na bonsomi bakangemi zomi na mwambe bai tomanyulaki dosye ya bango. Pe mosala mwango mosengeli kokoba pambate parke general yango ekobi lisusu kotala oba boloko inso. Na yango tomonite ezali pe na bato baiki bakoki koleka na mokano mona bato bana bakoki koleka koto na kama ibale mobimba.
Na Sudu Bangi kobanda lobi loleki zando biso bizomi na mindelo ya ekolo bikangemi mokano moutaki na mbula matari etuka po ya komibatela na bokono bwa COVID-19 na boye bakembisi mabongisi mabokengi onzela ya lobala ya ubangi pote bato bato sameko mizomaki na mokonzi wa ekolo maso na bulaina yo Paul Richard Malengela.
Oboso bo bapanzi sango lobi bo mosala moko ogemena mokambi wetuka Jean-Claude Mabenze asakola kite zando iso iteka maka omondelo mwa Sudu Bangi ikangemi wekolo Centrafrique pe Congo Brazzaville elobi ye bikolo bina bizoni pe na bokono bwa coronavirus. Talatina ezalaki na litumba linene ya kokanga zando ina iso po ya kobangisa teba na etuka Sudu Bangi bazwa pe bokono bona elumboli ye mokambi wetuka pamba te zando ina isangisaka bato baiki pe ikoki kopalanganisa bokono na yango mokambi wetuka asengi na bapanzi sango. Ngo ba panza sango ena ya bokangimbi wa zando pe lisusu ba pesa matea ona baimboka na maimatali bongo bopeto komela kisi bimela melate pe soki ba moni moto na bilimbo bya coronavirus ba benga nemi nganga oesika meipo ya komoka mata mwana mboka Mabenze ayebisi lisusu te etuka ya Sudu Bangi esili ko telemisa linaka la kobunda la bokono bona pe telemisi iloko lipingali ya komisyo inei ikambemi na monganga Eric Nzapa tokundulela bino te Sudu Bangi ezali na zando koleka zomi ezwami obulai bwa mongala Ubangi, mingi ozongo o territoire ya Kongope ya Libenge. Mwaka kaka moke etikali mokambi wetuka apesa na DGM, mapinga mabasuda pe mabapulusu, makoki masengeli, basa la tezando ina ikangema solo solo penza. Utumbandaka Paul Richard Manengela, Radio Okapi.
Tokoba na kolobela bokono ba coronavirus uto ba pesa kisangote bokono boye bopalangani mia zomi ya na sanza ya misato ya mobumoye ekolo RDC etangi lelo bakoni tuku libwa na mwambe kati na bango mwambe bawei kolanda na mukanda ya misala mikobundisa bokono boye eye ebimisa makilo biloleki na pokwa bato basusu zomi na sambo bamonisa maki momosala moko kati na bango zomi na motoba awa na Kinshasa pe moko na Nord Kivu na boye na etuka ya Nord Kivu etanga mipesika kati na bituka bisimba mina bokono bwa COVID-19 sima ya Kinshasa Ituri pe Sud Kivu se bango babakisi te nganga mayele Jean-Jacques Muyembe apesa kisangote mapinga makobundisa bokono boye bako milengela nzokande alaki kopesa biyano bisengeli o matali bai babiki na bokono bwa COVID-19 awa na RDC. Tokeisi kana etuka ya Okatanga wapi utoposo ibale mituka nzike ya minene bie bikumbi biloko ndenge na ndenge ya kulia pe misusu bikangemi na dikulwe onzela ekome makana mitwaba mituka miyeko uta na Lubumbashi bizaliko kende basusu na manono pe mulongo baike basusu pe bako kende na mitwaba pe malemba nkulu tolanda Odorik Lunda moko ya bakumbi mituka oyo azwama ki onzela ya singa ya Jongandu.
Ndela ezali te na dikulu epo ya kokene na mitwaba. Nzambi mituka miza meke awa. Peto kokokisa bamposo mibale kolongo na Lubumbashi kino na dikulu. Pesa saipi lisunji ezali te. Na nzela ya mai ezali na mituka misatu. Mituka miango, mikokumba pitolo, farid, bilei pe biloko biike. Mingi mingi batolo na sima. Mituka mina, miko kende nzela ya malemba nkulu, misusu, na kiolo, manono pe ya mitwaba. Eza na bato motango likolo ya kama, kati na bango basi mibali pe bana. Toko melaka, kaka mai maye makotambo laka na mabele, mino pe ezalite po ya kopeto la mai mango. Soki makoki mazali, tozali na bosenga ya badanki pote ekoka kubenda mituka na mai, pe bako kakobongisa bisika biye. Soki te toko kufa awa.
Po ya kosukisa to simbate misala mizongela kilobilo leki na commune ya Ngaliema sima ya sanza moko na ndambo ya botelemisi yango baili sanga UDPS bazalaki kopalela botelemisi yomo sala bourgmestre ya commune eye na ministre Matali Bitando oetuka po ya mwatango sima ya boyokani kati na masanga mabale ya politiki FCC PKH maso mazongi kasi bomo mesanote eye bisi bongo bourgmestre po ya mwatango Jérémy Douemempai talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo pe na Polidor Basunga, pa ibasunga kibiso o nzela ya masini, matondi pe na bino ba ibaso, bolanda kibiso.